Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, revelou hai pouco cales son os premios Oxíxeno e Dióxina de 2016, que destacan as mellores ou peores actuacións ambientais dese ano. Tamén dou conta de a quen concede o Oxíxeno de Honra, unha persoa destacada no ecoloxismo galego, sobre todo neses anos máis duros do movemento ambientalista do país. O secretario executivo da ADEGA, Fins Eirexas, revelanos os nomes dos premiados. Saúdos, Fins, que tal?
Hola, que tal, como estades?
Antes de nada, coméntanos que objetivo teñen estes premios Oxíxeno e Dióxina que cada ano concede a ADEGA.
Sí, simplemente, pois, sinalar públicamente para exemplo ou escarnio, segundo sexa, cales foron, a noso entender, as millores e piores actuacións ou actitudes ambientais do ano. Incluído o Oxíxeno de Honra, co que queremos recoñecer a trayectoria dunha persoa en defensa do ambiente e do país, que queda un pouco a marxe este recoñecemento a toda unha trayectoria, a marxe da anualidade con que recoñecemos o mellor e o peor que pasa a nivel ambiental cada xeira, non?
Imos entón con ese primeiro premio de honra, porque nesta 16ª edición dos premios Oxíxeno e Dióxina coincídese no tempo co 40 aniversario tamén da Constitución de ADEGA, e isto ten moito que ver co premio Oxíxeno de Honra que se dá este ano, verdade?
Claro, efectivamente. Quixemos mirar para casa e recoñecer o labor ainda vixente. Isto non é un epílogo, é un recoñecemento, no caso de Ramón Varela, xa adianto, que é o premiado, Ramón Varela Díaz, expresidente da ADEGA, experto en contaminación ambiental, biólogo, en fin, activista ecologista nos anos duros, realmente, dos 80-90, cando loitas como a fosa atlánticas nucleares, as celulosas, estaban no punto álxido. Dicía que non é un peche dunha carreira, no caso de Moncho Varela, é un recoñecemento, un labor que continúa hoxe en día, porque segue comprometido coa defensa do ambiente e segue sendo unha das voces máis respetadas, con un traballo moi rigoroso sobre a contaminación atmosférica, en xeral a contaminación do medio por parte das grandes industrias na Galiza, ¿no? E este labor que coincide, como ben dís, coa celebración dos 40 anos, pois queremos recoñecer ese traballo dun compañeiro, dun ecoloxista, Moncho Varela.
Moncho Varela, que ten varias publicacións, como dicías, Fin, sobre contaminación atmosférica, todos os anos nos fai informes sobre como está a nosa atmosfera neses termos, e ademais tamén tivo un papel importante neses anos que comentabas en canto ao ámbito forestal, non?
Moncho foi o redactor, un dos redactores, pero realmente o espírito dunha das primeiras iniciativas legislativas populares que se presentaron. Foron dúas as forestais no Parlamento galego para, de algún xeito, poñer couto a eucaliptización. Daquela era xa un problema incipiente, pero tamén importante. Agora volta a ser, se é que deixou de serlo alguna vez, o problema do eucalipto, volta a ser unha cuestión na que estamos a traballar debido precisamente a desaforada extensión desta especie e as insustentáveis políticas forestais que xa o eran daquela nos seus inicios, e agora aquí están as consecuencias e continuarán, ¿no?
Ramón Varela, premio Oxíxeno de Honra 2016, pero haberá outros premios tamén Oxíxeno, aqueles que recoñecen, digamos, as boas actuacións, as boas xestións no terreo ambiental, e na categoría individual e colectivo. Para quen vai a individual?
Para Patricia Gabeiras. Patricia Gabeiras é unha abogada do Comité Cidadán de Emerxencia, do que fai parte da que, como sabedes, agrupa unha manchea de organizacións, cidadáns, políticas sociais, en defensa da Ría de Ferrol e contra as ilegalidades cometidas dende hai máis de 20 anos pola planta de gas de Reganosa. E ela é o cerne, Patricia, dese traballo, que en concretou nas demandas judiciais que prosperaron no Supremo e que levaron a un éxito, a dous éxitos este 2016, como foi pois precisamente eses dous fallos do Supremo contra a autorización previa da planta, por unha banda, e contra o proxecto de construcción despois. Ese traballo rigoroso plasmou tamén o apoio e o traballo social feito por moitas organizacións, incluídas nese Comité Cidadán de Emerxencia, foi o que levou a precisamente a que dende o Supremo, ni máis ni menos, se dixera a Reganosa que non podía estar onde está, porque prácticamente todas as xestións que viñeron facéndose dende que se puxo en marcha a planta de gas e todas as prebendas dadas polos distintos gobernos pois eran ilegais. E ese éxito pois debes en gran parte ao traballo rigoroso, serio e comprometido de Patricia.
O xixeno colectivo, en quen recae?
Bueno, pois pensamos en mirar cara a dous eidos case sempre esquecidos, por unha banda o mundo rural e por outra o traballo das mulleres. Se hai unha organización, neste caso unha cooperativa de Ribeiras do Navia, máis coñecida pola marca Ribeiregas, non, de moitos dos produtos, que xunta precisamente ese compromiso en feminino e en defensa do mundo rural con produtos ecolóxicos, pero moito máis aló de simplemente comercializar esos produtos ecolóxicos, tamén o que visan, e así o din, e así o fan, e contribuir co seu traballo a revitalizar as aldeas e fixar a poboación do rural galego, que é un labor titánico. Ese labor, si se fai dende a óptica e dende a perspectiva da muller é no mundo rural máis difícil aínda. Polo tanto, decidimos que estas mulleres de Ribeiregas foran recoñecidas con este premio, se non 2016, ni máis ni menos, que non é pouco por ese traballo, por ese plus de compromiso coa muller, co mundo rural e co ambiente deste país.
Falemos agora fins dos premios malos, dos Dioxina. O ano 2016, segundo a Dega, foi especialmente defraudador ou desolador en materia de política forestal, e iso tamén se ve reflectido nestes outros premios. Para quen vai o Dioxina individual?
Este 2016, co prorrogazo de ENCE, coa problemática que xa está na sociedade moi viva da eucaliptización rampante, pois estes premios tiñen que ir por aí, non? A ENCE xa lle demos en varias ocasións o premio de Dioxina e continuará merecendo, por suposto, pero desta volta, nesas dúas categorías, en nivel colectivo, quixemos recoñecer dous extremos tamén institucionais, non? Por unha banda, o que se está facendo dentro dos concellos para parar os pés ao eucalipto, en este caso todo o contrario, para abrir as portas sen traba ninguna a máis eucaliptos nos nosos montes e nas nosas leiras, e en ese sentido a actitude do alcalde de Aranga, o señor Alberto Platas, pois é un exemplo do que non se debe facer, do entreguismo absoluto dos concellos ao lobby do eucalipto. Este home propuxo desprotexer mediante unha modificación do pexón, non, do plano xeral do concello, o 9%, ni máis ni menos, o 9% do territorio, aquelas zonas con protección natural, forestal, de terras de gran valor, ben, propuxo desprotexer eses espazos para dedicarlos a plantar eucaliptos, ni máis ni menos. Con alcaldes como este, ENCE, ten o labor feito. Por unha banda, en categoría individual, ao Alberto Platas. E por outra, como non pode ser de outro xeito, seguindo na mesma problemática, outro extremo do cabo que amarra o monte galego e o somete eucalipto é a Xunta. En este caso, a Consellería de Medio Rural, pero ollo, os responsáveis políticos da Consellería de Medio Rural que están absolutamente entregados ao lobby do pasteiro energético, ao lobby do eucalipto, abandonando o cumprimento da legislación que deben ser os primeiros en facer respetar, en respetar e facer respetar, e favorecendo, mediante este desleixo e este esquecemento de cumprir o seu papel, favorecendo intencionadamente un caos absoluto alrededor do eucalipto que, benlle moi ben ao lobby pasteiro enerxético.
Pois a entrega destes premios Oxixeno e Dioxina, que como a todos os anos fai a Dega, desta volta terá lugar na Coruña, o vindeiro sábado 28 de xaneiro, no marco da Asamblea Xeral da Organización, que tamén celebrará ese mesmo día o seu 40º aniversario. Fin, Seirexe, secretario executivo da Dega, moitas grazas.
Moi ben, grazas a vos.